Art Café, magazín stanice Vltava.
Pěkné páteční odpoledne začíná poslední Art Café v tomto týdnu a u jeho poslechu vás vítá Petra Kultová. Ve včerejším vysílání jsme se věnovali plánům na novou pražskou čtvrť Bubny Zátory. Dnes ještě zůstaneme u tématu měst a budeme se procházet krajinou virtuálních sídel a hledat plochy, kde se prolíná svět reálný a virtuální, tak trochu i se světem divadla. Nejdůležitější věci se totiž dnes dějí online z urbánního prostoru. Jsme se přesunuli před černá zrcadla obrazovek a skutečná města nahrazují ta virtuální. Vzniká tak nový společenský prostor, v němž spolu komunikují miliony lidí z celého světa a v němž platí jiná pravidla než v prostoru reálném. To je také téma nové performance inspirované světem videoher s názvem Virtuální realita. Ta se začátkem října odehraje v divadle Archa a my si nejen o ní budeme povídat v dnešním Art Café s jejím autorem Janem Mockem a jedním z performerů Ondřejem Pokorným. Ve druhé části pořadu představíme dokumentárně reportážní sérii Po sametu, kterou připravili naši kolegové z Rádia Wave a připomínají v ní zásadní momenty polistopadového vývoje, které utvářely naši současnost. No a k videohrám patří nedílně i hudba a někdy je nimi inspirován i celý hudební žánr. To se vydal prozkoumat náš dnešní hudební dramaturg Pavel Zelinka. Například v současné době velmi populární synthwave často čerpá z grafické estetiky videoher 80. let. To je i případ americké dvojice The Midnight, která je takovou světlejší stránkou žánru, jinak výrazně oblíbeného fanoušky extrémních rockových a metalových odnoží. Od The Midnight, kteří se 28. října představí premiérově v České republice, a to konkrétně v pražském klubu Futurum, si zahrajeme skladbu Wave z loňské desky Kids. All over the country, armies of young people are blasting away at invaders from outer space.
Art Café, magazín stanice Vltava.
Posloucháte Art Café na Vltavě, kde nám na úvod dozněli američtí The Midnight z hudebního výběru dnešního hudebního dramaturga Pavla Zelinky. Ten přijde před 17:00 k nám do studia, aby nám představil zajímavé novinky polské nezávislé hudební scény. Ovšem první blok Art Café bude patřit a to nejen hudebně virtuálním městům, počítačovým hrám a jejich vlivu na naše životy. A dost možná i životy těch z vás, kteří nikdy žádnou videohru nehráli a mají pocit, že se jich to netýká. Proti mě ve vltavském studiu už sedí naši dnešní dva hosté. Možná jste je zaznamenali i na našem videu na sociální sítích. Je tu se mnou umělec, režisér a scenárista dokumentární inscenace Virtuální realita Jan Mocek. Ahoj Honzo.
Ahoj.
A vedle něj jeden z performerů Ondřej Pokorný alias youtuber Atlet. Ahoj Ondro.
Ahoj.
Já jsem na úvod říkala, že a čtovala jsem přitom text z vaší pozvánky na inscenaci na sociálních sítích, že ten online prostor, ta virtuální realita je čím dál tím víc důležitější. A tak začnu tím, co se o vaší inscenaci člověk dozví právě v online prostoru. Na pozvánce je vidět takové krátké video, kde se ve městě, které dost připomíná Prahu, náhle octne taková zvláštní bestie a ta působí dost agresivním dojmem. Mě by na úvod zajímalo, a spíš to bude asi otázka na Jana Mocka, co tahle postava s vlčí hlavou má znamenat.
Tak to je, hlavně to je trailer, což je nutně nemusí úplně souviset s představením a s tím, co tam pak uvidíte. A nám šlo vlastně o to právě v té ukázce vyjádřit nebo ukázat prolnutí těch dvou světů, toho virtuálního světa, toho světa reálného. A nějakým způsobem se k tomuhle tomu vlastně vztahujeme, protože ještě třeba, já nevím, před 10 lety se často mluvilo o počítačových hrách a obecně o online prostoru ve smyslu, že to je něco, že to je jakoby druhá realita, ale že to je méně než ta fyzická, že ta fyzická je důležitější. A vlastně čím dál tím víc mám pocit, že ten virtuální svět je stejně ne-li více důležitější než ta realita, než ta skutečnost a že tyhle ty dva světy jsou vlastně jako takový jeden hybrid a čím dál tím více prolínají. Takže o to nám šlo v té ukázce a zároveň se to nějakým způsobem bude celou dobu vlastně řešit v tom představení. No.
My se trošku začneme blížit do toho, jak to představení bude vypadat, jak vznikalo, jak bude probíhat. Možná to zkusme přes taková tři slova, která si Honzo použil, když si tu hru popisoval. A ta slova byly helikoptéra, melee a deathmatching. Co pro tebe tenhle ten trojúhelník vymezuje?
Já bych to možná přehrál na Ondru, protože on dovede jako daleko líp vysvětlit, protože přece jenom v těch hrách zběhlej a já jsem víceméně se na tu, do těch počítačových her pořádně dostal teďka a vlastně jsem jakoby novej v tomhle světě, takže myslím, že Ondra je schopný vysvětlit, co to znamená mílí, combat mílí, co znamená deathmatching, myslím, že daleko víc.
Tak combat mílí, to je vlastně vyjádření klasický jako rvačky. Je to souboj vlastně bez zbraně, když jo, taková jako pouliční rvačka někde. A to znamená teda combat melee, což se v téhletý hře vyskytuje. Jsou to spíš jako takový pojmy, co to úplně ještě možná neudávají na 100% význam celého představení. Pak tam bylo slovo helikoptéra. A helikoptéra určitě bude dost důležitá se spojením vlastně toho, té ukázky toho města. A právě tam se tam nastává to propojení toho virtuálního s tím reálným, kdy hra, ve kterým se tohleto představení odehrává, je vlastně je spodobněná k reálnému městu, konkrétně tak Los Angeles. A právě tady budeme mít Osamu Okamuru, což je vlastně architekt, který z vrtulníku na začátku, možná trošku spoiler představení, nám město popisuje, takže to byl ten pojem helikoptéra.
A ještě tam byl ten poslední a to bylo to deathmatching.
Deathmatching, tak to teď úplně, to možná spíš Honza, protože já teď nevím, co tím úplně jakoby myslel.
To je výraz, to je slangový výraz v počítačových hrách. Aha. Je v podstatě, ale já úplně jaký přesně nevím, co jako vyjadřuje.
Ono jako deathmatching většinou vyjadřuje, hodně se hrajou, když se hrajou střílečky, tak deathmatching je právě to, že se dva a více hráčů mezi sebou jako zabije, jo. Zní to tak dost brutálně, ale v dnešní době je to normální ve hrách a právě proto možná takhle si myslím jo. Deathmatching, určitě to si myslím, že je ono.
Já myslím, že to je dobrý začátek, protože před dnešním vysíláním jsme se s Honzou bavili o jednom z velkých témat té hry a to je násilí. My se k němu postupně ještě budeme dostávat. Vy jste teď možná řekli věc, která pro posluchače, kteří ještě stále mají možná dost jako nejasnou představu o tom, jak ta hra vypadá, tak to asi bude dost matoucí. Vy jste použili spojení hra ve hře, jmenovali jste tady urbanistu Osamu Okamuru, jak už jsem řekla, dalším performerem seš ty, Ondro, pak tam bude vystupovat ještě fotografka a gamerka Adéla Vosičková a také virtuální avatar, což jsou v podstatě čtyři performeři, kteří spolu vytvoří takový expertní gamingový panel. A teď už nechám na vás, abyste posluchačům zkusili vysvětlit, co je čeká, když toho 2. října přijdou do divadla Archa. Co zažít, co znamená ta hra ve hře?
Tak uvidí, co ještě nikdy neviděli v divadle. To znamená, že my vlastně jako my přenášíme klasický youtuberský formáty do divadla. Takže si to můžete představit tak, že vlastně když jste na YouTube, tak vlastně hrajete hru, tu natáčíte a tu zároveň komentujete. Takže mám ten výstup je nějaký video, který je umístěný právě na YouTube a v rohu je většinou taková malá webkamera. A tam je ten youtuber, který to nějakým způsobem komentuje. A my jsme tohle to vlastně vzali.
To bude Ondřej. To právě
budeme vlastně jako moje role bude přímo jako budu hrát sám sebe, ale ty kamerky tam budeme mít všichni, takže to bude jako tak dost zajímavý, že samozřejmě já budu hrát sám sebe, ale ostatní budou vlastně hrát taky ty svoje role, co v normálním životě dělají, že jo.
Jo. Tady je v podstatě o to vlastně vytvořit a hodit na tu hru tři různý nebo čtyři různý perspektivy, který vlastně výrazně nějaký aspekt té hry. Takže jakoby jediný, kdo vyloženě komentuje tu hru a jakoby co se v ní dá dělat, ten herní prostor je právě, právě tady atlet Ondra.
Já jsem průvodce.
A ten právě Osamu Okamura je urbanista, takže ten jde do té hry a kouká se na to, jako kdyby to bylo reálné město. Mm-hmm. Takže komentuje, jakým způsobem je to vymodelovaný. On se ukazuje, že to je vymodelovaný podle skutečných měst a že tam fungují vlastně urbanistické principy, které známe z reálných měst. Mm-hmm. A pak tam máme fotografku Adélu Vosičkovou, která komentuje ten sociální prostor, která po tom městě chodí, dělá různé fotky a vlastně dělá takový jako dokument toho města, takový jako až, jako, mohu bych říct, etnografický možná. A čili nám šlo o to vzít vlastně tu hru a hodit na ní jako různé perspektivy, aby to nebylo jenom jako, aby to nebylo jenom o těch hrách, jako že hrajeme jenom tu hru. Jo. A
ještě mi přišlo zajímavé, že to je vlastně jedna část té hry, to, že ty diváci budou sedět v divadle a budou sledovat v podstatě tak, jako kdyby se dívali na nějaký YouTube kanál, tu hru, jak se před nima odehrává, jak ji komentují ti performeři. Potom ale bude následovat ještě jiná, možná trošku interaktivnější část. Aha. Můžeš to, Honzo, doplnit?
A teď vlastně ta druhá část toho představení, a teď to bude spoiler, kdo tam chce jít a nechce to mít prozrazený, tak ať neposlouchá, ale v podstatě my v polovině představení se zvedneme a vyjdeme do Prahy, do reálného města a pokračujeme v tom, jako v tom, co jsme dělali předtím. To znamená, že komentujeme pražské ulice, pražské město a vlastně stejně jako jsme to dělali předtím ve hře. Takže propojujeme tenhle ten herní svět a virtuální svět a vlastně ukazujeme, jak ty herní principy vlastně fungují i v tom reálném prostoru.
Hmm. Mě by zajímalo, do jaké míry bude ta hra interaktivní.
No,
budou diváci jenom diváky?
Právě tady nad tím jsme se docela dlouho zamýšleli, ale spíš bychom to neudělali tak moc interaktivní, protože si myslím, že to bude dost už takhle náročný třeba pro lidi, pro starší diváky, co třeba v těch hrách se moc nepohybujou, tak si myslím, že už takhle tam na ně bude hodně podnětů, který jako nebudou občas, nebo chceme, aby je všechny stíhali, ale kdyby tam ještě měla být ta interakce, to třeba, já nevím, dotazy jsme plánovali jednu dobu formou chatu, protože já na YouTube vlastně vysílám živě a lidi mi tam můžou psát otázky a to jsme nakonec skračovali, protože už si myslím, že takhle to bude dost jako náročný to všechno zvládat, ale myslím si, že to bude
tak, no, super. Jako ta klasická jako interaktivita tam vyloženě nebude. No.
Ty jsi teď zmiňoval, že když sám vysíláš, tak je to interaktivní, lidé ti můžou posílat dotazy, tak dnešní Art Café myslím, že může být taky hodně interaktivní, takže pokud nás někdo poslouchá a měl by dotaz k našemu vysílání, tak může třeba přes sociální sítě na stejném místě, jako vidí to video, tak tam může vložit dotaz a my ho hned zodpovíme. Taky jste před chvílí zmiňovali, že pokud tam přijde nějaký, řekněme, divák trochu starší, tak by pro něj mohlo být matoucí to nové prostředí, pokud není zvyklý na svět videoher. Já si říkám, do jaké míry s tím počítáte, do jaké míry se může stát, že tam zabloudí publikum na to představení, nebo se vydá na to představení publikum, které má pocit, že YouTubing je věc jiné generace, že mu vůbec nerozumí, že vůbec nehrajou videohry, nebo naposledy hráli videohru někdy v 80. letech, když ty videohry vypadaly úplně jinak. Tak teď možná trochu ukročím stranou, ale čím byste nalákali takového potenciálního posluchače, aby se na to přišel podívat?
No já myslím, my to děláme hlavně právě proto. My právě proto bereme tenhle ten formát, který i mě osobně, mě je 33, je generačně vzdálený. Tak my právě proto ho bereme a snažíme se ho dostat do divadla, který má jako přece jenom trochu jinou, jsem chtěl říct fanouškovskou základnu, jako slovy youtubera, ale do kterého chodí trošku jiný publikum a není zvyklý právě na tenhle ten youtuberský styl. Jo. A nám šlo právě o to propojit tyhle ty dva světy a právě konfrontovat ty lidi, kteří to neznají, tak jim to nějakým způsobem ukázat a představit. A stejně tak naopak, když lidi přijdou, třeba fanoušci Ondry, když přijdou do divadla, tak najednou uvidějí tu hru z jiný perspektivy, že už ji jako neuvidějí tak, jaký jsou zvyklí hrát, nebo jako, jaký má jenom jaký představuje jenom právě jako youtubeři, ale dozvědí se o něco víc a uvidí, jak to souvisí se vším v reálném světě.
To mi dobře, Ondro, nahrává na další otázku, protože jsem se chtěla právě Ondry zeptat, jak moc je to odlišný od toho, co jinak děláš, když komentuješ vlastně na svém YouTube kanálu ty videohry. Jakou jinou zkušenost zažíváš? Čím tě to třeba i obohacuje? A do jaké míry je to v podstatě improvizační?
Určitě teď jsme se rozhodli, dejme tomu, napsat nějaký přibližný scénář a bude to jakoby v furt do jisté míry improvizace, furt se v tom stotožňuji, nebo vidím v tom to, co dělám normálně, každodenně, když natáčím videa, tak vidím i v tom představení, ale furt jako je to úplně něco novýho, protože tam přijdou lidi a já vlastně ty lidi nevidím, já vidím jenom třeba ty čísla, kolik to vidělo lidí a tak dále, ale tohle pro mě je super zkušenost, že najednou tam přijdou diváci a byl bych moc rád, kdyby tam přišli i starší diváci, jelikož právě, jak už říkal Honza, chceme obeznámit tak s tou jako s tím trendem tady té digitální sféry i starší publikum, protože si myslím, že například YouTube dneska nechápe, starší lidi nedokážou moc pochopit, protože tomu vlastně vůbec nerozumějí. Já to asi naprosto jako chápu, protože je to fakt nová věc a tak asi takhle.
Říká Ondra Pokorný v dnešním Art Café. My si teď dáme další hudební ukázku. Výraznou stopu v herním světě udělalo domácí studio Amanita Design se svými hrami Samorost nebo Machinarium. Zásluhu nad cenami o věnčených adventurách má i Tomáš Dvořák alias Floex, který k nim stvořil úchvatné soundtracky. My si z doprovodu k třetímu dílu Samorostu zahrajeme základní téma z Planety mnichů.
Magazín Stanice Vltava.
Posloucháte stále Art Café na Vltavě, to byl Floex a základní téma z Planety mnichů. Hudba, která nám tematicky ladí i k dnešnímu hlavnímu rozhovoru. Mými hosty jsou Jan Mocek a Ondřej Pokorný alias YouTuber Atlet. Už nám také přišel první dotaz právě na Ondru, ale k němu se dostaneme až za chviličku. Já bych se ještě ráda zeptala, Honzo, ta inscenace je koprodukována GT institutem, divadlem Archa, taky produkční společností Six Houses, a to v rámci projektu Share Cities Creative Momentum. Pokud se nemýlím, tak právě od nich vzešla ta iniciativa, aby vůbec ta performance vznikla. Mohl bys trochu ten několikaletý projekt Share Cities představit a říct vlastně svoje důvody, proč si na to přistoupil, že vytvoříš nějakou performance?
Nešlo odmítnout. Vlastně Share Cities je čtyřletý kulturní projekt. Je to projekt, který financuje, kofinancuje Evropská unie. A jsou v něm se skupení partneři z asi ze 7 nebo 8 zemí světa, teď přesně nevím. A ti dohromady, v podstatě je to projekt, který je orientovaný primárně na urbanismus, architekturu, městský prostor, městské plánování. A vlastně ty jakoby největší partneři jsou asi GT Institut právě, Festival Resite, a ten se vlastně zabýval zkoumáním sdílení ve městech, co to sdílení znamená, a vlastně v tom nejširším slova smyslu, jednak nějaký jako filozofického vlastně způsobu, jakým se někde setkáváme a jak spolu jako sdílíme ve městě, pak přes sdílenou ekonomiku a vyloženě i jako řešili v něm i jako otázky jako Airbnb a vlastně všechny tyhle ty jakoby nový fenomény sdílené digitální ekonomiky, a ten projekt končí. Ten projekt má 2. a 3. právě vyrcholení v Praze, takže to je vlastně takový jako minifestival, v jehož rámci se koná právě naše představení Virtual Rituál a zároveň bude ještě spousta přednášek a publikace, všechno to bude koncentrovaný kolem divadla Archa a Kempu. Oni se vlastně rozhodli, když zkoumali to vlastně téma sdílení, tak jako pro ně byla logická cesta jít do divadla, protože tam se setkávají lidé vlastně jako různých vrstev, a je to vlastně takové jako místo, který je vlastně jako platformou pro výměnu názoru, jak se říká. A takže jakoby finální výstup se rozhodli, jeden z finálních výstupů se rozhodli udělat právě divadelní představení. A přišli s tím za mnou a právě Osamu Okamura, který v představení bude i vystupovat, je kurátorem těch sdílených měst, a vlastně nějakým způsobem bavili jsme se asi, já nevím, 2 měsíce, 3 měsíce nad tím, co by mohlo vzniknout, A já jsem vlastně to jejich téma, to sdílení a sdílení ve městě přeložil právě do virtuálních prostorů. A začal mě právě fascinovat právě virtuální světy a počítačové hry, protože to je fenomén, který za několik, já nevím, desítek, nebo vlastně v posledních 10 letech jako masivně vyrost. A ty takzvané MMO hry, massively multiplayer online hry, tam se vlastně setkává ve virtuálních jako herních světech, já nevím, miliony lidí každý den. A čili svým způsobem jako se tam tvoří nová paralelní společnost a vznikají tam nové normy, nové hierarchie, nové chování a je to vlastně místo, kde se právě setkáváme a který je jako právě jako velmi, velmi jako intenzivně navštěvovaný. Takže jako mě šlo o to vyloženě jako přeložit tohleto téma sdílení ve městě do toho virtuálního prostoru. A to byl vlastně ten můj hlavní motiv vlastně pak jako i oslovit tady Ondru, který je jakoby jedinej, nebo ještě teda s Adélou, který vyloženě je takový obyvatel těchto prostorů virtuálních. No.
To se mi líbí, to spojení obyvatel virtuálních prostorů. Já bych teď položila ten posluchačský dotaz, za který moc děkujeme. Proč zrovna vznikla ta přezdívka Atlet, nebo proč jsi ji dal? Většinou se tady věnuješ na svém YouTube kanálu videohrám. Kdy jsi začal natáčet a jak máš pocit, že to od té doby proměnilo tvůj život?
Tak ta historie mého natáčení už je hodně dlouhá, akorát dlouho byla teda neúspěšná. Prostě snažil jsem se nějakým způsobem prosadit, ale měl jsem vlastně takový dvě éry prosazení. Jedna už byla rok a půl nazpátek, akorát pak jsem měl velký pocit vyhoření, přestal jsem a v únoru tohoto roku jsem začal znova a za tu dobu jsem dokázal doteď nazbírat 60 000 nových fanoušků, takže od té doby mi to neskutečně jako změnilo život, jak vlastně poznání nových lidí, otevření nových dveří, jako například divadlo, na to bych vůbec nepomyslel, protože jsem byl vždycky takový dost introvert a právě možná změna tady toho introverta na trošku pokročilejšího extroverta, to bylo to hlavní, co mi změnilo asi život. Takže určitě v hodně ohledech mi to změnilo život a teď bych jako neměnil. Jsem rád, že jsem zase začal.
Myslím, že to by mohlo být docela velké téma na nějaký jiný pořad vyhoření youtuberů. Ale co byl ten moment, se kterým se ti podařilo, nebo třeba to téma, nebo přístup, se kterým se ti podařilo znovu prorazit? Takový ten comeback.
Tak ten comeback začal tím, že jsem začal opravdu jako vydávat skoro každý den videa. A byly to videa právě o tom, že jsem si vzal něco z reálného světa, takže například jsem dělal videa Hraju jeden den jako prezident. A začal jsem hodně jako, ono se tomu říká roleplay a člověk si hraje na nějakou roli a vytváří si k tomu příběh, že už to není jenom o té hře, ale vlastně trošku rozšiřuje ty možnosti té hry tím, že to sám hraje, vytvoří si vždycky na jeden ten díl, jeden příběh a to si myslím, že lidi hodně baví. Oni by si to sami dokázali vytvořit, ale kolikrát jsou líní nebo se jim nechce a chtějí poslouchat ty příběhy právě od někoho jiného.
A vždycky je to one man show?
Vždycky, zatím, vždycky.
My se dneska bavíme ale hlavně o videohrách a mě by vlastně zajímalo, jaký typ videoher tě přitahuje a proč, když taky si můžeme ale nejmenovat jako konkrétní, opravdu typově.
Jasně. Tak zajedno jsou to právě akční hry, ale taky mám strašně rád příběhové hry, až takový, dá se říct, sklouzává to trošku k filmu, jo? Že dneska se fakt občas dělají hry, které sice jako jsou tam nějaký prvky gamingu, ale hodně jsou tam právě takový jako cutscény, takový minifilmy a to mě hodně baví. No. Pokud má hra jako silný příběh, tak je to pro mě fakt jako atraktivní hra. I když teď už moc jako hry nehraju ve volném čase a spíš to právě dělám tady na ten YouTube.
Vrátíme se teď zpátky k té inscenaci Virtuální rituál. Město, které tam diváci uvidí na plátně během té performance, do velké míry odpovídá realitě. To už tady zaznělo. Má se zřejmě tady jednat o Los Angeles. My jsme se ale před vysíláním bavili, že jsou tu některé prvky, ve kterých se dost výrazně odlišuje od té reality. Nebo ne možná dost výrazně, ale je to takové jako trochu vyčištěné město o některé prvky. Mohl bys to, Honzo, trošku přiblížit?
Tak je skutečné město a je herní město. A skutečné město, za to si můžeme sami. A herní město, tam platí prostě trošku jiný pravidla a přizpůsobuje se to jiný zkušenosti. Herní město je prostě udělané tak, aby se v něm dobře hrálo, aby bylo vlastně průchodný, aby bylo hodně pestrý a aby bylo hodně koncentrovaný. Ten hráčský zážitek musí být opravdu vlastně hodně pestrý a aby umožňovalo jako měnit různý role a různý, zažívat vlastně různý příběhy. Jo. A takže jakoby některý videohry to mají, že vlastně vycházejí jako z reálného města, ale přemodelují je tím způsobem, aby se v nich dobře hrálo. Taky byla jedna hra, kterou se nebudu jmenovat, která kopírovala přímo Londýn a zobrazilo ho takovým způsobem tak dokonale, že se v něm vůbec nedalo hrát, protože v něm bylo tak absurdně, protože v reálném Londýně jsou vlastně docela absurdně vyřešený silniční komunikace a jezdit potom velkou rychlostí a vlastně pohybovat se z místa na místo je vlastně obtížný, i když je to herní město. Jo. Takže jako z tohohle důvodu jsou vlastně tahle hra, o který jsem mluvil, byla vlastně neúspěšná a ty úspěšní se snaží jakoby zvýraznit ten hráčský zážitek. No.
Ondro, jak už tady zaznělo, my se dneska bavíme o MMO hrách, čili hrách, do kterých se zapojuje velké množství, až třeba miliony hráčů z celého světa. Potkávají se tam, vytváří ten nový společenský prostor, jak o něm už Honza mluvil. Mě by zajímalo, jestli i pro tebe je důležité a zajímavé, jak ta města ve hrách vypadají a do jaké míry reálně fungují, nebo to bereš spíš jako kulisu, která může být atraktivní, ale až zase tak velkou roli to pro tebe nehraje.
Tak já si myslím, že provedení právě toho města, zpracování toho města je teda minimálně pro mě důležitý faktor, jelikož ta atmosféra přece jenom jako člověk samozřejmě chce uniknout z reality, když jde do hry, ale z části si tu realitu jako tam chce jako v tom vybavit, jo? Že třeba kdyby to město bylo úplně odfláknutý, nevypadalo by hezky, tak si člověk jako řekne, že to není atraktivní a atmosféra opravdu ve hrách dělá hodně. Jak říkal Honza, nesmí se to moc přehnat a nějaký hry si hrajou moc jako na tu realitu, až úplně přehnaně a to už zase není ten únik z té reality. Jo? Že spíš jo, tady právě ta jedna hra, co připodobňuje Los Angeles, ta je úplně geniálně vymyšlená, protože dá se tam rychle pohybovat autem, samozřejmě člověk tam nedodržuje nějaký předpisy a to je právě ten únik z té reality, ale přitom jako na první pohled to vypadá atmosférou moc pěkně to město, takže asi takhle.
Já mám ještě několik otázek na násilí ve hrách, protože ta hra, podle které, řekněme, ta performance byla připravená, tak ta násilí obsahuje. Mě by zajímalo, jak ty se na to díváš. Ptám se i proto, že na západě se čím dál hlasitěji mluví o hodně problematickém propojení herního a vojenského průmyslu, kdy se v podstatě stírá rozdíl mezi virtuální realitou a válkou. Mě by zajímalo, jestli ty sám s tím násilím ve hrách a s tímhletím propojením obecně máš nějaký problém, jestli nad tím přemýšlíš, jestli je to pro tebe třeba etická otázka.
Já si myslím, že právě občas, pokud je to akční hra a je na tom, na té brutalitě, na tom násilí založená, tak jako souhlasím s tím naprosto. Samozřejmě ta hra to má udělaný taky tak, že v ní nejsou například povolený jako postavy dětí, starších lidí, jako vyloženě starých lidí a podobně, jo, že bychom tam třeba nenašli těhotnou ženu. A to je to správný, jo. To jsou pak už takový ty extrémní kontroverze, které si myslím, že tam vůbec nepatří. Jako kdyby tam bylo násilí na dětích, tak to už jako to právě tam nepatří, ale taková ta jako to násilí ve stylu jako člověk stejně si nad tím jako nepředstaví nikdy, jako že by někoho zastřelil a řekl si, jo, představil jsem si nad tím reálného člověka. To právě tak si myslím nefunguje a to tu hru dělá hrou. Takže si myslím, že násilí kor v akčních hrách je opravdu jako stěžejní věc.
A jak se na to díváš ty, Honzo, i ve vztahu právě k té inscenaci Virtuální rituál, protože násilí je jedno z témat té inscenace.
No, já si myslím, že je jako velký tradovaný kliše, že videohry způsobují násilí. Jo? Jako, že to, že se koukáte na video, kde střílíte a opravdu se chováte jako hrozně, tak že to způsobuje nějaký jako reální násilí. A i když si jako máme já nevím příklady, třeba Breivik, Anders Breivik hrál videohry a zkoušel si a testoval si vyloženě ten svůj reálný masakr potom, tak to jsou stejně jako ojedinělé případy jako lidí, kteří by si tu inspiraci podle mě našli stejně někde jinde. Jo. Takže já si myslím, že ještě jako částečně si myslím, že dost lidí se v těch hrách odreagovává, tak naopak si katalyzuje tu svoji agresi. Takže si myslím, že, jakoby, že i co jsem koukal na studie různý, jakoby, který se tomuhle věnovali, těmhle tématům, tak si nikdy nepořadil prokázat, že to má nějaký jako reálný vliv. No. Já to beru jako součást hry. No. Já si myslím, že to k tomu patří a že já naopak jakoby zase bych tady, já si myslím, že když už agrese, tak fakt agrese a proti všem, že já naopak jako ve hrách jakoby nemám rád tu politickou korektnost, že najednou jako ženám ustřelit hlavu můžeme, ale dětem už ne a Arabům taky ne. Jo? A ty hry, to je taky jako jedno z témat, že ty jsou prolezlý různýma těmahle ideologiemi a politickou korektností. Jo? To je vlastně, to je taky jakoby, i tohle téma mě zajímá, jo? Jakým způsobem vlastně tenhle svět virtuální, ve kterém je možný všechno, který vypadá tak utopické, je to takový Eldorado možností, kde konečně můžete dělat věci, co chcete, tak on to tak není. Ono je to podřízený biznesu, podřízený zákonům, podřízený ideologiím a pravidlům a to je na tom vlastně hodně zajímavý. No.
A ještě před písničkou nám došel další posluchačský dotaz, opět na Ondru. A píše nám Jiří Štolba, jestli ti, Ondro, nepřipadá, že trávíš víc času právě ve virtuální světě než v tom reálném a jestli si myslíš, že to má nějaký vliv na tvoje okolí, případně jaký?
Já si myslím, že pokud se člověk rozhodne dělat něco, jako dělám já, tak opravdu to se bere hodně času a člověk před tím monitorem tráví fakt jako x hodin denně, ale bohužel to tak prostě vním, ano, má to svoje plusy a mínusy a právě mínusy jsou to, že nemám tolik času právě na svoje kamarády a nebo na přítelkyni, akorát bohužel to už sebou nese to, co dělám a to je ta daň, no. A vnímám to tak, že sedím hodně hodin u monitoru a občas si taky říkám, jako, že mě to štve, ale zase naopak mi to fakt možná, furt mi to dává asi víc, než mi to bere. Jakmile bych to začal vnímat naopak, tak bych přemýšlel o tom, že tady s tím skončím.
To je téma, ke kterému se rozhodně ještě vrátíme a to v posledním bloku nás teď čeká další hudební ukázka. Populární alternativě popová trojice Alt-J se na svém třetím albu Relaxer výrazně inspirovala videohrami. Dokonce jednu jednoduchou připravila pro fanoušky jako lákadlo na vydání desky. My si s Alba zahrajeme skladbu Dead Crush a to v remixu německé dvojice Lea Porcelain. A to proto, že právě Lea Porcelain budou brzy poprvé koncertovat v České republice. A to konkrétně 21. října v pražských kasárnách Karlín.
Café. Magazín stanice Vltava.
To byly Dead Crush, posloucháte Art Café na Vltavě. Našimi hosty jsou stále ještě Jan Mocek, Ondřej Pokorný. Povídáme si o chystané performance v divadle Archa s názvem Virtuální realita. Mě by zajímalo, jakou roli mají podle vás herní principy v naší společnosti a jak ovlivňují naši komunikaci. Kdo se ujme slova?
No, vlastně to naše představení směřuje víceméně k tomu, že používáme hru jako metaforu obecně, jako, protože si myslíme, že tenhle ten jakoby herní prvek jako v naší společnosti, a teď mám na mysli jako politický kontexty, vlastně jakoby čím dál tím víc nabírá na důležitosti. A mám tím pocit, když se podívám na všechny ty fake news a já nevím, mluví se o postfaktické době a všechny tyhle ty, všechno se stává víceméně virtuální a jednou můžete říkat to, po druhý to můžete popřít a je to víceméně jedno. A když se podívám i naše čelné představitele, tak jako tam je velký element hry. Jako vlastně. A teď jde o to, jestli my tu hru s nima hrát budeme nebo nebudeme. A nám jde o to vlastně vyjádřit tenhle ten jako zvláštní stav jako společenský, kdy se všechno pevné se rozpouští, jak by řekl Marx. A kdy jako všechno vlastně čím dál tím více přesune do virtuálního světa, který je z povahy takový, že je jedno, co je pravda, co je lež, jde o to, kolik lidí s váma tu hru bude hrát. A prostě jde jenom o tohle. A to je takový jakoby vlastně hlavní message toho představení.
Ondra vypadá, že už nic doplňovat nechce, ale já na něj mám další otázku. Ano. Změnila nějak účast na tomhle projektu obecně tvůj pohled na virtuální realitu?
Tyjo, ani upřímně moc, jak se v tom hodně pohybuju, tak asi úplně ani jako ne. Určitýma názorama, co jsme se takhle, měli jsme okolo toho hodně diskuzí a jako něco málo, ale spíš to tak furt vnímám stejně, no. Jak se v tom dlouho pohybuju, tak furt na to mám tak asi stejný názor.
Ondro, možná k tomu YouTubeniku se dostaneme ještě za chvíli, ale já bych ráda ještě připomněla některé hry Honzy Mocka z minulosti. Ty mají za sebou inscenaci jako Tanz im Quadrat z roku 2010, se kterou jsi byl vlastně vyloučený z Jiráskova Hronova. Takový mini příběh kolem toho, ale do toho nemusíme teďka zabíhat. V minulosti si taky zablokoval garáže Národního divadla projektem Play Underground. Pro Alfreda ve dvoře si v roce 2017 vytvořil projekt Shadow Meadow a z divadla Archa možná někteří posluchači znají tvojí performance Fatherland. Virtuální rituál není první projekt, ve kterém se tematizuje nějak mezigenerační dialog. Mě by zajímalo, jestli s tímhle tématem, nebo jak k němu přistupuješ a jak ho třeba posouváš.
Jo, já mě tohle to teď zajímá čím dál tím víc. Já jsem tady čekal, že se zeptáš na to, že jakým způsobem pracuji s virtuální a s videem a s virtuální realitou.
To může přijde hned potom.
Jako, to vlastně pro mě přestává čím dál tím méně hrát roli, ale jakoby opravdu, když jsem začínal, tak to pro mě bylo důležitý vyloženě udělat jako nějakou technologický divadlo a zapojit ty jakože moderní technologie do představení, což už dneska jako samozřejmě video nic není. A mě zajímá jako mezigenerační vztahy, protože si myslím, že třeba speciálně ve Fatherlandu jsme na to hráli, tam jsem hrál se svým tátou a nějakým způsobem jsme navazovali na vlastně mezigenerační konflikt, který si myslím, že je hodně přítomnej v české společnosti. Zároveň ten youtubering je pro mě taky jako trochu jako metaforou jakoby tohodle, jak se ta doba, jakým způsobem se zrychlila a vlastně nastupují nový, že vlastně my jsme od sebe vzdálení 10 let nebo 12 let a vlastně já youtuberingu taky pořádně nerozumím a vlastně se mi jako většina z toho nelíbí a vůbec to nechápu. Jo. A vlastně jakoby mě fascinuje tato propast, kdy jakoby generace nebo lidi mladší o 10 let, jako já jim absolutně nerozumím vlastně. Jo. A tohle mě baví přinášet vlastně do toho divadla a jako nějak inscenovat a stavět ty dva světy vedle sebe nebo i proti sobě. No. A v dalším představení za rok budu zase to budu hrát s dětma, protože mě zajímá, nebo s teenagerama ještě. A vlastně zajímá, jakým způsobem se říká, vlastně z dětí stávají politický aktivisti, jako vůbec jako Greta Thunberg a podobný, jako celý tenhle ten jakoby Extinction Rebellion, vlastně, což je taky něco jako pro mě vlastně nepředstavitelné, protože moje generace, nebo alespoň já, jako my jsme se jako neměli tendenci vůbec jako vyjadřovat ke společenským otázkám. Jo. A teď jako vlastně dorostla generace, která je úplně jiná zase než my. Ale se to fascinuje a která se zase staví proti tomu světu dospělých, který nějakým způsobem a vlastně mají jako naprosto odlišné priority. Jo. A tohle mě fascinuje, to mě přijde, že je jako hrozně silný téma právě generačního střetu, asi nejenom té české společnosti, ale v té světové. No.
Děkuju za tu odpověď, která zároveň krásně propojila i moji poslední otázku, co chystáš za nový projekt, protože vlastně ten jeden, teď se odehraje premiéra na začátku října, pak pokud, jestli se tady nemýlím, tak další reprízy jsou až v prosinci, ale určitě jsem si říkala, že nad něčím už přemýšlíš, tak tu odpověď jsme slyšeli. Úplně závěrečná otázka bude mířit na Ondru. Ty už si tady v předchozím vstupu mluvil o vyhoření youtubera. Mě by zajímalo, jestli opravdu vidíš svou budoucnost v youtuberingu nebo čemu by ses chtěl věnovat dál? Jestli máš pocit, že se to skutečně dá dělat jako práce, dlouhodobá práce?
Já si myslím v aktuální situaci otázka právě, jak u koho. Někdo je to takový dost nepředvídatelný a někdo u toho vydrží 2 roky, někdo 10 let, ale myslím si, že určitě se to nedá dělat tak, že člověk třeba za těch 10 let, kdyby to dělal, tak neposune svoji tvorbu, jo? Takže dejme tomu, já bych teď začínám u her a můžu se přesunout k něčemu jinému. Například budu dělat časem něco víc politicky angažovanýho, to fakt jako netuším, ale myslím si, že YouTube je právě místnost, kde je hodně dveří a otevírá další příležitosti. Takže já teď sám nedokážu odpovědět, jestli skončím za rok, za 2, za 30 dnů, těžko říct, až mě to přestane bavit, až v tom neuvidím tu svoji náplň, protože přece jenom, když člověk dělá něco takhle osobitýho, tak je tam dost důležitý, aby ho to bavilo, protože jakmile ho to nebaví, lidi to poznají, ale teď vlastně nastupuji ještě na vysokou školu, takže se snažím dělat tak nějakou trošku zálohu a určitě to zatím vnímám jako věc, která mi může vlastně pomoct v budoucnosti a otevřít mi daleko víc dveří, takže takhle já to asi vnímám.
Jdeš studovat něco, co souvisí s médií?
Podnikovou ekonomiku a řízení lidských zdrojů, ale dost se volnočasově zajímám právě o marketing, protože ten je úzce spjatý se samotným YouTubem.
Říká host dnešního Art Café Ondra Pokorný, jeden z performerů nadcházející inscenace Virtuální rituál. Jejíž režisérem a scénáristou byl náš druhý host, nebo je náš druhý host Jan Mocek. Děkuji oběma, že jste si udělali čas v přípravách na premiéru toto představení a přeji vám, ať zlomíte vás 2. a 3. října na 1. a 2. premiéře představení Virtuální realita. Ještě jednou děkuju a mějte se pěkně.
Taky.
Díky.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.